แล้วเรานิพพานได้ฟังเรื่องแล้วมีกระต่ายน้อยตัวสีขาวเป็นกระต่ายตัวผู้แล้วก็ไม่ค่อยชอบอยู่ในฝูงกระต่ายกับเขาที่เขาชอบไปอยู่ก็คือชอบไปอยู่บนกิ่งไม้สูงๆแต่ก็งงว่ากระต่ายขึ้นไปได้ยังไงเธอต้องคิดว่าต้นไม้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่มันยืนต้นเร็วอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยต้นที่มันมีกิ่งก้านห้อยมาตามอย่างเงี้ยก็ค่อยๆตายไปเงี้ยใช่ไหมล่ะเขาก็ไปอยู่ที่สูงเขาชอบไปนั่งอยู่บนกิ่งไม้ที่อยู่ที่สูงมันได้อารมณ์ดีความเป็นกระต่ายเนี่ยสิ่งหนึ่งคือว่าไม่มีอะไรปกป้องตัวเขาได้เลยไม่มีเขี้ยวไม่มีพิษไม่มีอะไรที่จะคอยปกตัวเขาด้วยความแข็งไม่เหมือนสัตว์อื่นใช่ไหมสัตว์อื่นมันจะมีเปลือกผิวของมันที่แข็งป้องกันได้บางประเภทมันก็มีหนามไว้สำหรับทิ่มแทงศัตรูนะบางประเภทมันก็ให้มีพิษมีเขี้ยวแต่กระต่ายไม่มีอะไรมีแต่ของที่พอให้สัตว์ประเภทอื่นเนี่ยเอาไปกินอย่างสบายหูก็ยาวคาบง่ายกัดตรงไหนก็ติดนิ่มไม่หมดใช่ไหมล่ะไม่มีของแข็งตรงไหนคอยขวางทางปากเลยอ่ะสบายมากเลยเขาก็รู้ว่าชีวิตของเขามันมีความตายรออยู่ข้างหน้าทุกวันมองไปในรอบๆชีวิตของเขาทั้งนั้นนะมีทั้งสัตว์ใหญ่เอามีช้างเป็นสัตว์ใหญ่เขาก็มีงามีงวงอีกอย่างนะเขามีพลังกำลังเป็นอาวุธโดยรูปร่างเขานะยากที่จะถูกสัตว์อื่นมาทำร้ายอ่ะถึงจะเป็นคนก็ไม่ใช่ง่ายนักหรอกนะที่จะมาทำร้ายช้างได้ง่ายๆคือนานาสัตว์ทั้งไหนที่อยู่ในป่าเดียวกันเขาก็เห็นว่าทุกๆชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตของสัตว์ประเภทไหนจะส่วนใหญ่แล้วเขาก็ปกป้องตัวเองได้ดีเขาก็พูดถึงว่าชีวิตของเรากับคนที่อยู่ร่วมเกิดในประเภทเดียวกันเราหาปกป้องตัวเองไม่ได้หากเราอยู่ด้วยความประมาทเราคงต้องมีโทษกับใจของตัวเองมากทีเดียวเขาก็ว่าอย่างนั้นคือมันต้องวิ่งหนีมันจะต้องดิ้นรนมันจะต้องทรมานเพราะอาการใดๆก็ไม่อาจจะไปต่อสู้เขาได้เลยแล้วก็คิดอย่างเงี้ยทุกวันเวลาไปยืนอยู่บนกิ่งไม้ที่มันร่มรื่นชื่นใจดีปัญญามันเกิดไอ้ปัญญามันเกิดคือมันเขาได้คิดในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนมองไปในความเป็นจริงทั้งหลายที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเขาเขาก็เห็นนะสัตว์ที่เล็กกว่าเขามันก็คือมันหนีเข้าไปในซีกไม้ที่เป็นรูก็หลบอันตรายได้มันจะหลบไปในที่ใดที่หนึ่งมันก็จะพอหนีสัตว์ใหญ่ได้บ้างมันลึกนะมันก็ทอดตัวลงไปเข้าไปลึกอยู่ได้แต่สำหรับเขาเนี่ยเขาจะหนีไปไหนตัวเขาก็ใหญ่จะมีรูขนาดไหนที่ทำให้เขาหลบเข้าไปในโพรงได้โดยไม่อันตรายอย่างเก่งก็โพรงต้นไม้เห็นไหมล่ะพงต้นไม้ก็เสร็จอีกอ่ะอยู่ข้างล่างไออารมณ์ที่เขาพยายามที่จะนั่งคิดพิจารณาไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกเขาคิดว่าความตายอ่ะมันเกิดกับเราง่ายเหลือเกินมันง่ายเหลือเกินกับในชีวิตนี้สิ่งที่ปกป้องไม่มีสิ่งที่จะหลบหนีเขาง่ายๆก็ไม่มีแค่ขาสองขาของเราถึงจะวิ่งได้พอประมาณแต่ก็ไม่อาจจะหนีอันตรพาลต่างๆได้ง่ายเลยและเท่าที่เห็นมาก็ตกเป็นเหยื่อของสัตว์ประเภทนี้หมดทั้งพวกหมาป่านั่นน่ะตัวชะงักนะที่จะกาดนักแหละอีกอย่างจมูกของพวกนี้ก็แสนจะดีจะหลบไปตรงไหนมันก็หาเจอได้ เขาบอกแม้เราอยู่บนที่สูงก็ไม่ใช่จะรอดพ้นปลอดภัยสิ่งที่เขาได้ในยามที่เขาเกิดมาเป็นกระต่ายสมัยนั้นคือว่ามรณานุสติเป็นกรรมฐานนึกทุกวันนึกทุกเวลาที่ตัวเองมีรูปร่างหน้าตาที่อยู่ในภัยอันตรายเกิดขึ้นง่ายๆว่าตายแน่เราต้องตายวันนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้จะมีใครมาช่วยปกป้องเราหรือยากเหลือเกินพี่น้องเราเองพ่อแม่เราเองก็ช่วยปกป้องตัวเขายังไม่ได้เลยนี่อย่างนั้นเอออาจารย์นรุกนะทีละเล็กหน่อยเคยเป็นกระต่ายไหมล่ะกระต่ายขูดมะพร้าวมีโยวันหนึ่งเขาได้พิจารณาเพ่งพิจารณาดูเขาก็รู้สึกถึงอันตรายอย่างสูงเขาว่าถ้าเขาตายเพราะสัตว์อื่นกินเขาเขาคงทรมานมากถ้าเขาตายเองจะดีเสียกว่าระวังเขาก็เลยกระโดดไปอยู่ที่หน้าผาที่สูงสูงเตรียมที่จะกระโดดลงทิ้งร่างของเขาลงไปในใจหนึ่งเขาก็คำนึงถึงเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นกับเขาเป็นของแน่ก็คือว่าถ้าเรากระโดดลงไปเราก็ต้องรู้สึกถึงความเจ็บปวดรวดร้าวที่กระทบพื้นข้างล่างเขามาคิดอีกว่าถ้าเราออกจากร่างก่อนที่ร่างจะถึงพื้นมันจะเป็นได้ไหมว่าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมล่ะเลือกที่ตายหน้าดูเหมือนกันนะ เธอเชื่อไหมเพราะเขายืนอยู่หน้าผาเป็นวันผ่านไป3วันก็ยังไม่ได้กระโดดลงไปเลย คิดแล้วคิดอีกคิดอีกคิดแล้วไม่ใช่คิดจะไม่กระโดดนะคิดว่าจะกระโดดลงไปว่าเราจะไปเจออะไรจะเจอสิ่งนั้นไหมจะเจอสิ่งนี้ไหมสิ่งนั้นจะทำให้เราดีขึ้นไหมหาหนทางเอาตัวรอดอย่างเดียว3วันเต็มๆจนเป็นที่น่ารำคาญใจของลูกเทวดาองค์หนึ่งก็มันบ่นอยู่นั่นนะเสียงมันก็ดังใช่ไหมล่ะหน้าผามันสูงมันมีต้นไม้อยู่ในเลยเข้าไปจากหน้าผาประมาณสัก100 เมตรได้เป็นต้นใหญ่เป็นพุ่มใหญ่อย่างนี้เลยแหละมีลูกเทวดาองค์หนึ่งเนี่ยนั่นประจำอยู่เอาวิมานมาแปะเอาไว้ใช่ไหมล่ะที่ตอนแรกท่านเห็นไอ้จักรต่ายน้อยก็น่ารักดีมันมาจากไหนกันนี่ที่นี่เป็นที่สูงนะมันอุตส่าห์กระโดดขึ้นมาต่ายขึ้นมามาถึงยอดเขาที่นี่ได้เนี่ยมันคงมีจุดหมายปลายทางของมันอย่างใดอย่างหนึ่งกระมังแล้วมันจะมานั่งชมจันทร์ที่นี่มันจะเห็นดวงจันทร์เต็มๆใกล้ๆหน่อยใช่ไหมข้างล่างมันเตี้ยไปหน่อยนั่นก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอฟังเจ้ากระต่ายมันคิดในใจแรกๆเขาก็งงเหมือนกันว่ามันคิดจะกระโดดลงไปฆ่าตัวตายว่าอย่างนั้นแล้วมันก็บ่นถึงชีวิตที่มันไม่แน่นอนถ้าขืนอยู่ธรรมดาก็อาจจะต้องเป็นเหยื่อของอาหารสัตว์ใดสัตว์หนึ่งแน่ถึงเราจะไม่ตายตอนนี้แต่ความอยู่ด้วยความระแวงระวังทุกวันเราจะเอาความสุขมาจากอะไรคิดไว้อย่างนั้นสู้เราทิ้งร่างกายนี้ไปเสียออกจากร่างกายนี้ไปเสียดีกว่าความวิตกกังวลในใจของเราก็ไม่เกิดขึ้นเป็นวิตกจริตไหมล่ะก็มีทั้งวิตกจริตแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความคุ้นคิดในความแบบเฉลียวฉลาดหาทางรอดตลอดเวลานะถ้าเรากระโดดลงไปถ้าไปโดนแง่ของ หินที่มันจะงอกออกมาข้างล่างนะเราคงเจ็บหน้าดูกว่าเราจะไปถึงพื้นข้างล่างนะถ้าเราจะกระโดดให้ไกลไม่ถูกชะเง้อของหินมาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะออกจากกายนี้ไปก่อนจนฝ่าล่างจะถึงพื้นหรือว่าเราต้องถึงพื้นก่อนแล้วออกจากล่างมันก็น่าคิดอยู่ใช่ไหมล่ะก็คิดสับสนไปคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปเทวดาองค์นั้นท่านก็จะชักแล้วชักต้องมีคำถามไปถามไอ้เจ้ากระต่ายตัวนี้จะว่ามันทำไมมันคิดมากขนาดนี้นะและมาเลือกที่ตายมากมายขนาดนี้เลยหรือเขาก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆเจ้ากระต่ายแล้วก็บอกว่าไอ้กระต่ายน้อยเอ้ยเจ้ามัวนั่งลำพึงลำพันอะไรอยู่ที่นี่อยู่หรือกระต่ายเห็นเทวดาก็ดีใจว่าเทวดาคงจะแนะนำในเส้นทางที่เรากำลังเลือกได้ว่าควรเลือกวิธีไหนเขาก็เลยบอกว่าอันนี้นะเขาเรียกท่านอันนี้ท่านลุงท่านลุงผู้สูงศักดิ์ได้โปรดนั่งเป็นประธานให้กับผมก่อนจะครับคือกับผมได้ตั้งใจจะทิ้งร่างกายนี้ลงไปแต่ยังไม่มีความแน่ใจว่าสิ่งที่ผมคิดจะเป็นไปได้ไหมเขาก็ถามว่าที่เองคิดมันเยอะเรื่องไหนวะว่างั้นเจ้ากระต่ายน้อยก็เลยกล่าวว่าก็ผมคิดว่าถ้าผมจะกระโดดลงไปแล้วจิตออกจากร่างก่อนที่ร่างจะถึงพื้นนะเป็นไปได้ไหมลูกเทวดาก็บอกว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะเราไม่เคยกระโดดอย่างนี้เลยตอบไม่ได้เขาก็เลยบอกถามว่าแล้วนอกจากลุงแล้วเนี่ยมีใครรู้อีกไหมแล้วว่างั้นหลวงแกก็ชักจะเป็นภาระใช่ไหมอยู่ดีๆนี่ดันเกิดไปยุ่งกับชีวิตของเขาใช่ไหมล่ะเลยเป็นภาระเลยใช่ไหมล่ะชวนหาคนช่วยแล้วล่ะว่าถ้าลุงตอบไม่ได้ลุงมีพอจะมีใครตอบปัญหาของผมได้ไหมขอรับว่างั้นเขาก็คิดไปคิดมามองไปมองมานักบวชตอบได้ไหมเขาว่างั้นอาจจะนักบวชอาจจะตอบเธอก็ได้เจ้ากระต่ายน้อยก็เลยบอกว่าแล้วนักบวชอยู่ที่ไหนแล้วขอรับลูกเทวดาบอกเดี๋ยวเราจะพาเธอไปพอปั๊บเดี๋ยวก็ถึงที่นักบวชบวชอยู่เจ้ากระต่ายน้อยก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าก็ผมตั้งใจจะตายกระโดดลงหน้าผาลงไปตายเนี่ยเป็นไปได้ไหมขอรับที่จิตของผมออกจากร่างก่อนที่ร่างจะถึงพื้นข้างล่างนักบวชก็นิ่งสงบแล้วก็มองไปกับเจ้ากระต่ายเจ้าปัญหาตัวนี้ว่าทำไมเธอถึงอยากตายเล่าไหนลองเล่าให้เราฟังก่อนสิเจ้ากระต่ายน้อยก็พรรณนาเรื่องราวที่เขาคิดกันมาหลายวันหลายปีนะกับชีวิตของเขาเล่าจนพระท่านฟังแล้วก็ก็จริงของเธอว่างั้นนะแต่จะหากถามเราว่าเจ้าจะตายออกจากร่างก่อนที่ร่างจะถึงพื้นหรือไม่เราก็พยากรณ์ไม่ได้เจ้ากระต่ายน้อยก็เลยถามว่าแล้วนอกจากพระคุณเจ้าแล้วมีใครตอบก้าวกับผมได้บ้างขอรับเจ้ากระต่ายควรหาเรื่องชวนปวดหัวของผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปใช่ไหมล่ะและก็เลยบอกว่าเห็นทีเธอจะต้องไปหาท่านพญายมเขาเป็นเจ้าของชีวิตผูกชะตาของคนทั้งหลายในโลกใบนี้เอาไว้ในบัญชีไปที่นั่นเถอะคงจะตอบเธอได้ลูกเทวดาบอกผมไม่ไปนะครับที่นั่นผมไม่ไปนะครับพญายมผมไม่อยากเจอนะครับเวลาลูกเทวดาฉลาดไหมไปออกจากเรื่องราวของไอ้เด็กกระต่ายตัวนี้เอาไปสักทีเถอะ ไม่งั้นมันคงพาหาเรื่องต่อไปแน่ๆเลยพระก็บอกว่าเราก็ไม่มีเวลาพาเธอไปหรอกนะเราต้องบำเพ็ญตบะของเราเรายังปรารถนาที่จะบำเพ็ญจิตของเราต่อไปจิตของเรายังไม่สิ้นจิตอื่นเรายังไม่อยากไปทำจิตของเธอปรารถนาเธอก็ไปหาท่านพญายมเองก็แล้วกันแล้วก็ถามว่าแล้วผมจะเดินทางไปทางไหนแล้วครับถึงจะไปเจอท่านพญายมพระแกคงขี้เกียจแล้วล่ะชี้โบชี้เบไปเลยคือสัตว์ตัวหนึ่งมีชีวิตที่มีความคิดออกจะไม่เหมือนคนอื่นเขาว่าอย่างนั้นนะและก็ไม่ใช่กิจของพระที่จะมานั่งคอยสนใจกังวลกับความคิดของกระต่ายตัวนี้ใช่ไหมล่ะก็เลยชี้ไปเนี่ยลูกชี้ส่งเดชกระต่ายก็เลยน้อมศีรษะลงไปก้าวกับผมก่อกราบขอพระคุณพระคุณเจ้าขอรับผมจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้กระต่ายก็เดินทางไปทางที่พระเขาชี้ใช่ไหมเดินไปเดินข้ามวันข้ามแรมข้ามแรมข้ามวันก็เดินไปเรื่อยๆไปเสี่ยงอันตรายทุกระยะคอยหลบคอยซ่อนคอยปลีกสัตว์ต่างๆที่จะคิดประทุษร้ายเขานะจนไปถึงมันเป็นสระเขาเรียกว่าคล้ายๆทะเลสาบน้ำมันนิ่งแต่มันกว้างมากในสระนั้นมันไม่มีทางไปแล้วนอกจากจะต้องข้ามสระนี้ไปเฉยๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่ด้วยความอยากรู้ต้องไปหาพญายมหาคำตอบให้ได้ว่าไอ้วิธีจะตายของเขาเขาจะออกจากร่างตายก่อนได้ไหมใช่ไหมล่ะเขาเลยคิดตัดสินใจว่าเราต้องว่ายน้ำนี้ไปข้างหน้าอาจจะใช่ที่อยู่ของพญายมเธอก็ว่ายน้ำว่ายไปก็ว่ายมาว่ายไม่นานหรอกหมดแรงต้องน้ำตายน้ำตายปรากฏว่าร่างเขาไปโผล่ที่สำนักพญายมไปโผล่ที่สำนักพญายมคราวนี้ไอ้ตรงประตูทางเข้าของสำนักพญายมก็จะมีนายนิรบาลที่เป็นผู้ดูแลตรงประตูทางเข้าอยู่ใช่ไหมล่ะปกติก่อนถึงนั่นเขาจะมีพวกนายนิรบาลพาพวกคนเนี่ยเดินไปไอ้จักรตายตัวนี้เขาก็เลยถามคนข้างหลังว่าลุงไปไหนกันลุงก็บอกว่าไอ้นั่นมันจะพาเข้าไปหายมพบาลว่าอย่างนั้นเขาก็บอกพญายมหรือลุงพญายมแต่กูไม่อยากไป แต่ไอ้นั่นน่ะเขาไอ้ตัวใหญ่นั่นเนี่ยมันบังคับให้กูต้องไปว่าอย่างเงี้ยเจ้ากระต่ายก็เลยเดินตามไปห่างอันนี้ว่าตัวมันเป็นเล็กๆอ่ะนายนิบานก็ไม่สนใจที่จะมองเห็นก็เลยปล่อยนะพอไปถึงทางเข้าประตูใช่ไหมนายนิบานก็พาพวกนี้ไปที่พักรอการสอบสวนคดีอ่ะมันก็จะมีซุ้มประตูเป็นประตูแก้วผสมทองอ่ะสวยงามมากเลยแล้วก็มีคนที่เฝ้าประตูอยู่สองคนถืออาวุธยาวๆอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะเจ้ากระต่ายน้อยก็คิดว่าที่นั่นคงเป็นที่อยู่ของพญายมเพราะที่อื่นนองแล้วมันไม่มีโล่งหมดอ่ะตรงนั้นคงใช่อ่ะแล้วก็เดินกระโดดดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งไปอุปทานยังไม่เป็นอันอื่นนะเป็นกระต่ายเพราะไม่รู้ว่าเองตายจริงๆตอนจมน้ำตายนะไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องพอเข้าไปถึงตรงประตูปุ๊บนายนิบานที่เฝ้าประตูอยู่ก็ถามว่าไอ้เจ้ากระต่ายเองจะมาธุระอะไรเขาก็บอกว่าที่นี่เป็นที่อยู่ของท่านพญายมใช่ไหมขอรับระวังนะอีกคนหนึ่งก็ตอบว่าที่นี่เป็นที่ที่พญายมท่านตั้งตัดสินคดีที่อยู่ของท่านอยู่ตรงนู้นที่มาของท่านก็ชี้ไปว่านู้นแล้วก็ถามว่า แล้วที่ตัดสินคดีท่านพระยายมจะมาไหมเขาก็บอกมาทุกวันวันนี้อยู่ไหมอยู่กำลังตัดสินอยู่เขาบอกว่าถ้ากับผมจะเข้าไปถามท่านพญายมสักเรื่องหนึ่งจะไปได้ไหมขอรับว่างั้นนายนิบานก็ถามว่าเอ็งมีธุระจะถามท่านจริงๆหรือว่าจริงขอรับเขาก็เลยเห็นใจเจ้ากระต่ายอุ้มกระต่ายเข้าไปแล้วก็บอกนายมีกระต่ายน้อยอยากจะมาถามปัญหาท่านนะเจ้าท่านนะขอรับเอางั้นนะอนุญาตไหมขอรับเออท่านก็แยกกายออกมากายหนึ่งกำลังตัดสินคดีอยู่อีกกายหนึ่งท่านก็เดินมาหาเจ้ากระต่ายน้อยแล้วท่านก็บอกเอ็งมีธุระอะไรผมได้ยินมาว่าพระท่านบอกว่าท่านพญายมท่านน่าจะบอกผมได้ว่าผมจะตายก่อนเนี่ยถ้าผมกระโดดลงไปจากหน้าผาถ้าว่างั้นนะจะกระโดดลงไปในหน้าผาแล้วผมจะออกจากร่างก่อนที่ร่างผมจะตกลงถึงพื้นน่ะผมไม่อยากเจ็บเนี่ยผมจะเป็นทำไม่ได้ไหมจะทำได้ไหมเขาบอกมีแต่ท่านพญายมท่านตอบได้ท่านพญายมหัวล็อกฟันแง่เลยเสียงดันลั่นเลยเล่นนะพวกที่รอสอบสวนคดีก็ยังงงๆเสียงท่านลุงพญายมนะหัวเราะดังสนั่นเขาถามว่าเอ็งรู้ไหมที่นี่ที่ไหนเจ้ากระต่ายก็บอกที่ไหนไม่รู้แต่เป็นที่ของท่านลุงอยู่นี่แหละคือท่านพญายมอยู่เนี่ยผมมาหาท่านแต่ที่ไหนผมก็ไม่รู้ล่ะแต่ผมมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวเนี่ยอยากรู้เลยไม่อยากรู้อยากรู้แค่นี้ที่ไหนก็ช่างเถอะใช่ไหมล่ะท่านลุงพญายมก็เลยบอกว่าเองจะไปรอกระโดดลงไปทำไมล่ะเองมาที่นี่เองก็ตายแล้ว คนที่มาที่นี่คือคนตายทั้งนั้นคนเป็นไม่มีสัตว์เป็นไม่มีตายหมดถึงจะมาที่นี่กันแล้วก็ถามว่าแล้วผมตายตั้งแต่เมื่อไหร่ ผมยังไม่รู้เลยผมตายตั้งแต่เมื่อไหร่เขาว่าอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้กระโดดลงไปเลยแล้วผมจะตายยังไงอ่ะผมตั้งใจจะกระโดดหน้าผาจะตายตรงไหนนะเจ็บก็ยังไม่เจ็บผมยังไม่โดนสัตว์ร้ายที่ไหนกัดกินสักตัวหนึ่งยังไม่รู้ตัวว่าตายยังไงเลยเนี่ยผมจะตายที่ไหนเมื่อไหร่แกก็เถียงนะท่านพญายมก็บอกว่าที่นี่มีแต่คนตายแล้วเขามาเองไม่เชื่อข้าหรือเขาก็เลยชี้ให้ดูเนี่ยคนเหล่านี้รอเนี่ยรอการสอบสวนคดีเยอะแยะไปหมดนี่คือคนที่ตายมาแล้วทั้งนั้นถึงมาหาข้าระวังส่วนเองก็ตายแล้วเดี๋ยวข้าจะให้ลูกน้องเอาบัญชีมาให้ดูพูดปั๊บบัญชีก็วางปุ๊บเธอก่อนเกิดมาจากความเป็นกระต่ายมาจากนี่มาเป็นกระต่ายมีอายุไขเท่านี้ตายเนี่ยตกน้ำตายจมน้ำไปตรงนั้นจมน้ำตายเขียนว่าจมน้ำตายเขียนว่านั่นจมน้ำตายเขาก็นึกตัวเองว่าฉันจมน้ำตอนไหนฉันยังไม่รู้สึกอึดอัดเลยอ่ะไม่รู้สึกว่าน้ำเข้าไปในตัวเราแล้วเราจะต้องจมน้ำแล้วอึดอัดไม่สบายตรงไหนเลยท่านก็เลยสอนว่าไอ้หนูเอ้ยความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายหรอกลูกไม่มีใครที่จะรู้เท่าทันทันทีว่าออกจากร่างกายเมื่อไหร่ว่าไม่อาจจะคำนวณได้ว่าเวลานั้นเวลานี้ถึงจะออกร่างกายได้เว้นแต่ผู้ที่ทรงฌานสมาบัติเท่านั้นเจ้ากระต่ายน้อยก็เลยถามท่านพญายมว่าคำว่าทรงฌานสมาบัติหมายความว่าอะไรขอรับท่านลงก็บอกกูไม่น่าพูดเลย เออแล้วมันต้องถามใช่ไหมท่านก็บอกว่านักที่ปราศผู้ที่อยู่อันปราศจากการครองเรือนไม่ว่าหญิงหรือชายผู้ใคร่ยินดีกับความสงบท่านเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติตนรักษาจิตของตนทรงจิตให้สงบเป็นฌานหากท่านผู้ใดสามารถรักษาฌานสมาบัติไว้ได้ท่านผู้นั้นก็สามารถจะอย่างรู้ถึงความเป็นความตายของตนได้คือรู้เวลาตายว่าอย่างนั้นเถอะว่าอย่างนั้นนะเขาก็บอกว่าอย่างก้าวกับผมเนี่ยจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้ไหมขอรับเขาก็บอกนั่นเธอมาดูนี่เขาพาเจ้ากระต่ายน้อยไปที่เนินภูเขาลูกหนึ่งเส้นห่างจากสำนักพญายมไปหน่อยไม่ไกลนักนะและถ้าใกล้มองภาพในอดีตของเขาสมัยนั้นเธอก็เป็นนักบวชสมัยนั้นเธอก็เป็นนักพรตสมัยนั้นเธอก็เป็นฤาษีอย่างเงี้ยมีภาพเธอตายจากความเป็นนักบวชหรือเป็นฤาษีในชาติใดที่เธอเป็นก็ตามทีเธอก็รู้เวลาตายของเธอเธอก็สามารถออกจากร่างกายของเธอได้ตามชอบใจไม่ใช่หรือทำไมเรื่องอย่างนี้จะต้องมายังมาถามเราระวังเขาก็บอกผมจำไม่ได้นี่ขอรับท่านลุงก็บอกเออจริงวะคือสภาพจิตของเขาตอนนี้มันเต็มไปด้วยอุปาทานมันยึดอยู่ตลอดเห็นไหมนี่เธอยังจำเรื่องนี้ดีนะจิตมันยังนึกว่ายึดอยู่ว่าตัวเองเป็นกระต่ายยังปรารถนาต้องการความรู้อย่างนี้ไม่เคยปล่อยออกจากความรู้สึกของใจเลยเรื่องอื่นจึงไม่มีเข้ามาแทนที่ต่อให้ความรู้เดิมจะรู้อะไรมากต่อให้ความรู้เดิมจะจำอะไรมาอย่างดีก็ไม่อาจจะดึงมาใช้ได้เพราะยามที่จิตมันถูกปิดบังไปด้วยความต้องการเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์อื่นก็แทรกเข้ามาไม่ได้อุปทานสำคัญไหมมันยึดอย่างนี้เขายึดถึงความต้องการความรู้อย่างเดียวว่าถ้าหากว่าเขาตายในลักษณะที่เขาต้องการเนี่ยเขาจะทำได้ไหมแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นกระต่ายตลอดเพราะมันคิดทุกวันทุกวันว่าเราคือกระต่ายผู้น่าสงสารเราไม่อาจจะต้านทานภัยที่เป็นมรณะภัยได้เสมอเขาคิดอย่างนั้นอยู่มาแล้วมันมีความคุ้นคิดอยู่ในใจตลอดมันเรื่องอื่นไม่มีเข้ามาเวลาตายไปก็ยังเป็นกระต่ายทั้งธรรมดามันไม่ใช่กระต่ายมันจะต้องมีร่างกายอีกอย่างหนึ่งออกมาแทนร่างเดิมแต่อุปทานมันไม่ได้คลายจากใจเข้าไปนี่เป็นอย่างนี้เขาก็เลยไม่สามารถที่จะนึกเรื่องราวในสิ่งที่ผ่านมาอย่างที่ท่านพญายมพูดให้ฟังที่สุดแล้วท่านพญายมก็เลยบอกเจ้ากระต่ายนี้ว่าเธอลองระลึกนึกถึงเสียใหม่ว่าเธอไม่ได้เป็นกระต่ายแล้วเวลานี้เธอตายจากกระต่ายไปแล้วสภาพร่างที่เป็นกระต่ายจมลงไปในน้ำเป็นเหยื่อของอาหารเหล่าปลากินถ้าไม่เหลือแล้วซากแล้วเธอแค่เป็นจิตดวงหนึ่งเท่านั้นธรรมดาไม่จำเป็นต้องอาศัยรูปร่างหน้าตาแบบที่เป็นกระต่ายเกิดขึ้นในเวลานี้หรอกพอเขาได้ฟังอย่างนั้นปั๊บเขาก็คลายอุปทานของเขาลงไปจิตมันก็เลยแปลสภาพเป็นกายที่มีสภาพเหมือนชิสมานกายเป็นชายหนุ่มขึ้นมาอย่างนั้นเรื่องราวทั้งหลายเขาก็ฟื้นกลับมาทั้งหมดเขาก็เลยก้มลงกราบแทบเท้าของท่านพญายมแล้วก็ขอบพระคุณท่านแล้วก็บอกว่าผมต้องถูกตัดสินคดีไหมท่านลุงพญายมก็สรรพยอกว่าจะไปตัดสินก็ได้นะว่างตอนนี้ว่างอันนี้ยังว่างอยู่นะอาสิงก็ได้พระเทพบุตรพวกนั้นก็เลยว่าเวลานี้ของท่านว่างแต่ของผมไม่ว่างเพราะมีกิจจะต้องไป ก็เล่าสู่กันฟังพอเป็นอารมณ์บ้างนะอุปทานขันธ์ว่างั้นนี่เวลาเราตั้งใจที่จะตายแล้วไปนิพพานอารมณ์เดียวเนี่ยมันก็ไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกเธอหรอกมันก็จะเป็นอย่างนั้นขอให้จิตเธอมั่นไปเถอะนะโลกนี้น่าเบื่อหน่ายชีวิตเหล่านี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรนะอยู่กับความทุกข์การไม่มีร่างกายซิเนี่ยเราจะมีความสุขมากเลยก็คิดไปทุกวันทุกวันว่างแล้วก็คิดนึกอะไรมันกระทบเรื่องอะไรเราก็คิดเอานะให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกว่าร่างกายนี้เราไม่เอาแล้วเราไม่ต้องการร่างกายนี้อีกต่อไปแล้วชาตินี้สุดท้ายแล้วถึงเวลาออกจากร่างปุ๊บร่างกายนี้เธอจะไม่มีกับเธอเลยเธอจะมีร่างกายใหม่เกิดขึ้นทันทีเอาไว้ใช้เวลาเราฝึกกำลังทิพย์จักขุญาณดูสิถ้าอุปทานมันมีนะมันก็จะไปแบบกายอย่างเงี้ยมันไม่ได้พบกายจริงแต่ถ้าเราละอุปทานไปได้ปุ๊บเนี่ยเราจะพบกายจริงของเราคือทิสมนอากายแทนจีในอารมณ์ที่มันเกิดภาพของความเป็นทิพย์ที่มีอทิสมนอากายปรากฏนั่นก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกเราถูกไหมล่ะเราก็ยึดตามครูบาอาจารย์แต่ในความเป็นจริงอ่ะถ้าเราปล่อยการไม่สนใจในสภาพที่เป็นอยู่แบบนี้ปั๊บร่างมันปรากฏเองอย่างนั้นจะได้เห็นของจริงมากกว่าเราลองฝึกหน่อยนะฝึกดูอย่าโง่แบบกระต่ายมันนะหายหายไม่รู้เรื่องแต่ที่น่าสนใจที่ท่านพูดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าความตายไม่หนีนี่ไม่เครื่องหมายนะลูกมันอาจจะออกจากกายนี้เวลาไหนก็ได้เวทนาจะไม่รู้ความรู้สึกอะไรเลยทั้งหลับทั้งตื่นเกิดได้หมดเธออาจจะนั่งรถแล้วเธอก็ไม่รู้ว่าเธอไปออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องราวเกิดขึ้นภายหลังจากนั้นเธอก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรกับร่างของเธอก็ได้มันไม่มีใครอย่างรู้ได้หรอกนะแต่ถ้ามันยังไม่ถึงวาระที่จะต้องตายเธออาจจะแค่สลบเหมือบไปเฉยๆไปรู้ตัวอีกทีก็แขนฉันไปไหนขาฉันอยู่ตรงไหนทำไมเจ็บตรงนั้นจังตรงนั้นก็ได้ถ้ามันหมดอายุขัยจริงๆปั๊บเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่ทำให้เธอต้องรู้สึกไปกับที่เกิดขึ้นเลยตั้งความปรารถนาเอาไว้นะทำบุญนะถ้าจิตออกจากร่างเราอย่าได้พบเวทนาขอให้เรามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวเสมอออกไปอย่างนั้นออกปั๊บก็เห็นพระพุทธเจ้าปุ๊บถึงนิพพานทันทีปั๊บอะไรยังว่านะมันต้องมีความปรารถนาไว้แน่วแน่ไว้ก็ได้เห็นก่อนออกแล้วแต่เรื่องแบบนี้มันเป็นเฉพาะลูกไม่มีกฎเกณฑ์อะไรบังคับตายตัวคืออุปทานของเขาก่อนตายเขารับรู้มาไม่เหมือนกันการแสดงภาพของท่านก็แสดงภาพตามอารมณ์ใจเขาแล้วแหละอย่างยักษ์ในวรรคดีเขาก็ว่ามีเขี้ยวอะไรล่ะยักษ์ต้องมีเขี้ยวพญายมต้องมีเขาคนจีนก็ไปอีแบบฝรั่งก็ไปอีกเรื่องอย่างนั้นใช่ใช่ไม่เป็นไรเราศึกษาดูไว้ มันจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของอุปทานต่างคนต่างเข้าใจว่าอย่างไรก็ว่าตามนั้นนะตามเรียกว่าอุปทานสำคัญไหมล่ะการรักษาจิตของเราไม่มีอุปทานนั่นแหละดีที่สุดอ่ะฝึกแบบเกษียณจิตนี่แหละอุปทานไม่มีอ่ะเอาจริงๆมันเลยตั้งไว้นะฮะใช่ทำวัดเย็นก่อนกลับดีกว่าไปง่ายมากกว่า